Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 9-iyun kuni Qozog'istonning Abay viloyatida yuz bergan o'rmon yong'ini bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda mamlakat bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. 9-iyun kuni Abay viloyatidagi o'rmon hududida sodir bo'lgan yong'in bo'yicha Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 292-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Davlat rahbari nomidan jinoyat ishini maxsus prokurorlar o'z zimmasiga oldi, deyiladi bosh prokuratura xabarida. Keltirilishicha, ushbu hodisa bo'yicha huquqni muhofaza qilish va maxsus idoralarning tajribali xodimlaridan iborat idoralararo tergov tezkor guruhi tuzilgan. Bundan tashqari, odamlarning o'limiga sabab bo'lgan va atrof muhitga jiddiy zarar yetkazilgan og'ir oqibatlarni inobatga olib, maxsus prokuror tomonidan ehtiyotsizlik fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, deya qo'shimcha qilgan nazoratchi organi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari doirasida mas'ul mansabdor shaxslarning harakatlariga tegishli huquqiy baho beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.